Я прошу бути уважними до того, що я зараз скажу, і я надіюсь, ви правильно розтлумачите собі те, що я скажу. Я проповідую сьогодні случайно, випадково. Я шукав і випадково зупинився на 6-му псалмі, і буду його читати, бо коли я проповідую вірш за віршем, то там так все закономірно, а тут випадково 6-й псалом. От. І коли я визначався, я молився: Господи, дай слово, але не знаю як і чому, навіть до кінця сам собі пояснити не можу, але 6-й псалом. Випадково на початку зібрання Віталік підкреслив значення слова, богонатхненність слова. І, до речі, в кожній проповіді сама богодухновенна часть, коли ми читаємо Писання. Понімаєте, да? Сама богодухновенна часть проповіді – це коли ми Писання читаємо. Було дивно, коли на одній конференції, на якій я був, один відомий проповідник і пастор, книжки ви його знаєте теж, Марк Девер, вийшов на кафедру і каже: сьогодні я буду проповідувати на 118-й псалом, прочитаємо його повністю. Він читав його повністю, потім проповідував на весь 118-й псалом. І так здорово це було. Так що ми маємо розуміти, що коли ми дотикаємося до писання, то ми дотикаємося до богонатхненного Божого Слова, до нього самого, до його природи святої, і це надзвичайно важливо. Потім сьогодні випадково виступила Зіна, от тут, і я сидів і думав, от чого 6-й псалом? Випадково 6-й псалом. Ще сьогодні була одна випадкова зустріч з одним чоловіком, про якого я давно чув і знав, навіть десь ми перетиналися і здоровались часом. А сьогодні таке ближче знайомство відбулося. Випадково. Я ще до кінця не розумію наше. Це пастор, якому 40 років, який почав нову церкву, яка в Україні досить відома і така, про неї добре думають, коли йому було 17 років. Почав церкву, коли йому було 17 років, це Луцька церква Фіміан. І він почав її в 17 років. І я випадково тут бачу молодих людей. От як ви думаєте профукати цю першу частину життя? Випадково. Я хочу, щоб коли ми читаємо Боже Слово, то щоб Господь нас всіх кликав до життя такого серйозного і присвяченого. Серйозного і присвяченого, і сміливого. І подивились, от, що часто лежить в основі того такого життя. Давайте ми, часу в нас небагато, прочитаємо 6-й псалом. І я нагадую, це богодухновенне Боже Слово. Тому уважно слухаємо. Господи, не докоряй мене в гніві Твоїм, і не карай мене в обуренні Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний. Господи, вилікуй мене, бо нестерпно болять кості мої. І душа моя страждає дуже. Доки, Господи, доки? Вернися, Господи, врятуй душу мою, спаси мене ради Твоєї незмінної любові. Ніхто по смерті своїй не згадує Тебе. В гробі хто прославить Тебе? Я знемігся від стогону мого, щоночі ложе моє мокре від плачу, сльозами обливаю постіль мою. Очі мої слабнуть, вони ослабли через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі ви, які чините беззаконня, бо Господь почув голос плачу мого, Господь почув благання моє, Господь прийме молитву мою. Нехай всі вороги мої будуть посоромлені і перелякані, і нехай вони, позбавлені ласки, повернуться назад. Псалми – цікавий такий жанр. І в них передаються, скажімо, передається внутрішній стан переживання людини. І ніби за цим не видно подій. Тобто не описана подія. Що то воно таке? Що то воно таке? Про що говориться? Просто пісня. Але ця пісня є відображенням якихось подій. І тому моє питання, давайте всі разом, на ваш погляд, взагалі це Давид написав. І на ваш погляд, що сталося? Про що мова? От давайте з місця. Про що мова? Про що він ото балакає? Господи, не докоряй мені в гніві, там ніхто по смерті своїй не згадує тебе, я знемігся від стогну, відступіть від мене всі ви. От попробуємо за цими словами побачити якісь події, що в його житті сталося, що відбувалося, от що там відбувалося. Якась скрута, однозначно, пісню радісну він не співає тут, тут очевидно. От, якась скрута сталася, щось таке відбулося. Хвороба, видно, що він хворіє. Що ми бачимо ще за цими подіями, от, дивлячись через ці слова, от, що він там говорить? Нападки ворогів, якісь проблеми в нього з іншими людьми. Хтось став для нього ворогом і якось себе веде по-ворожому, якось так, що йому це сильно дошкуляє, що каже, що я плачу через ворогів, і очі навіть мої ослабли, запухли, ослабли очі мої. От, вороги тут примішані. І що ще? Яка тут комбінація? От, ми вже близько, але тут є, підказую вам, така комбінація подій, щось разом зійшлось в одну точку. Гріх і вороги, точно. От можемо згадувати своє життя і свої події, або, можливо, хтось зараз через щось проходить. І знаєте, от є різні періоди тягарів, є різні, скажімо, скрутні ситуації, різні. От, наприклад, є тоді, коли є просто мій гріх, з яким я залишився один на один, і довго мовчу про нього, і не говорю, і переживаю, і моє серце томиться, я не можу справитися всередині, і це пригнічення серйозне, і воно вже все більше, більше набирає, скажімо, розмаху, там в мене всередині все це вариться. Ну, наприклад, Зіна щось говорила про якісь подібні переживання, з якими не могла справитися. От. І от друга є сторона. А часом просто є якісь вороги, які клевещуть, які нападають, які там розказують щось незрозуміло, що вставляють палки в колеса, не дають досягти цілі і так далі, і тому подібне. І є проблеми з ворогами. А Давид тут в цьому, і в нього псалми також є різні, які по-різному описуються. А шостий псалом описує ту ситуацію, що в нього було одночасно одне і друге. І гріх, і вороги. І гріх, і вороги. Я навіть не можу так точно собі сказати, про яку саме ситуацію Давид описує саме в шостому псалмі, але однозначно, коли ми дивимося на це, то відбувається саме отака річ. Ще хочу сказати одне важливе, скажімо, таке діло. Псалом Давида, ми його сприймаємо і знаємо, і одна фраза, яка взагалі, ну, Богом сказана, і вона визначає, хто він. Знаєте цю фразу? Муж по Божому серцю. Тобто, Господь, це не хтось сказав, це Господь сказав. Господь сказав, що Давид мені подобається. І в нас, як ми починаємо згадувати життя Давида, в нас питань куча. Що ж це має подобатися Господу? Чого саме Давид Богу подобається? Що ж Богу подобається, в принципі? От все його життя, ці епопеї в житті різні. От, то щось одне відбувається, то друге, то, скажімо, ця, ну, сама голосна подія, там Вірсавія, Урія і так далі. Там без Божого рішення народ прийшов перелічити. От, там десь попав в біду, мусить слюну по бороді пускати. От, там ще що-небудь, муж по Божому серцю. Це Богу подобається? А? Ні. А чого Господь каже, що подобається? Я не раз собі ці питання задаю. Чому Господь нікого іншого, а Давида називає такими словами і дає йому такий титул? Оце людина, це муж, який мені подобається. Одна з відповідей, яку я маю для себе, справа в тому, що в кожного з нас і у всіх людей, які жили до Давида, після Давида, і в кожного з нас є своя якась страшна історія, своя гріховна історія, своя історія падінь, своя історія таємних гріхів. Є своя історія, є своя велика проблема характера. От, наприклад, якщо дивитися ще на Давида, ну от порівнювати з ким можна, от коли порівнюєш, наприклад, з апостолом Павлом, от це така оптимістична натура і така тверда, міцна, потужна, і йде на пролом, і нічого його зупинити не може, і не ниє, щоб не було, не ниє. Тут Давид така лірична натурочка, емоційна, музикант, от, і чуть що, і ниє, і плаче, що це все Богу подобається. Я думаю, що те, що ми бачимо в псалмі, те й Богу подобається. Справа в тому, що Давид, те, що в нього відбувається, він вміє, не приховуючи, виливатися от в цих піснях. Причому пісня для того, щоб її співали всі люди. Пісня Давида. І народ слухає, в храмі хор співає пісню Давида про те, що Давид умоляє: «Господи, не в гніві, не карай мене», і так далі, і тому подібне. «Господи, я плачу день і ніч, в мене страждання, в мене муки серця, в мене гріхи, в мене вороги, я не знаю, що робити», і так далі, і тому подібне. В принципі, ми собі якесь ілюзорне часто християнство намалювали, в якому треба завжди бути переможцем, в якому треба бути завжди на коні, в якого все класно і все получається, завжди є успіх і у всьому є досягнення. От тоді класний муж по серцю, не знаємо чиєму. А от тут зображається, завжди в його псалмах зображається людина, яка готова вилити те, що перед Богом, розказати так, як є. І оце, між іншим, і є процес життя у Христі. Покаяння і віра, покаяння і віра, покаяння і віра. Давайте ми пробіжимо, скільки встигнемо, подивимось. «Господи, не докоряй мені в гніві Твоїм і не карай мене в обуренні Твоїм». Про що нам можуть сказати ці слова? Він переживає відповідний стан. Давид проходить через відповідний стан, коли він відчуває, що над ним нависає Божий гнів. Причому гнів, який переходить куди? В обурення, в ярость, да? От ми можемо ще... Андрій, якщо можна, синодальний текст ще включи, 6-го псалму. «Господи, не докоряй мені в гніві Твоїм і не карай мене в обуренні Твоїм». Тобто є стан, є час, коли ми проходимо через нього, і так нібито гнів нависає над нами. Він не грішник. Над грішниками нависає Божий гнів, і не завжди вони це відчувають, він завжди нависає. Божі діти захищені від цього гніву. Але часом вони відчувають от такий стан, коли приходить ця душі кричать: «Не в ярості твоєї обличай мене, і не в гніві твоєму наказуй мене». Цей вірш говорить про те, що був якийсь період, він замовчував, мовчав, не виливав свій гріх, не визнавав його, не говорив про нього, не визнавав своєї проблеми. Давайте відразу аналізуємо, до чого ми схильні. Ми схильні, мабуть, часто до того, і по собі знаю, що мовчать про проблеми, не говорить про те, що вони є. Довго не говорить. Тим більше, коли ці проблеми пов'язані з моїм гріховним характером або з моїм якимсь конкретним гріхом. От у Давида була ситуація, скажімо, я не знаю, чи тут точно про неї, але та ситуація, яку ми всі згадуємо, він як мінімум 9 місяців мовчить, поки Нафан не прийшов і не сказав, і не розказав йому історію. Потім в інших місцях він пише ще про якісь ситуації, що поки мовчав, то я був в такому стані. Був в такому стані. І от Господь вводить нас в своє світло для того, щоб ми могли навчитись говорити і чесно говорити, передавати те, що ми переживаємо в даний момент. В зв'язку з чим втрачена радість, в зв'язку з чим втрачений спокій, в зв'язку з чим відбувається те, що ми переживаємо, чому ми відчуваємо, що Бог, наш Спаситель, наш Господь, нависає над нами в гніві і в лютості. Чому наше життя стає важким, нестерпним? Відчуття того, що десь втрачена Божа прихильність. Він не прихильний до мене. Він Він гнівується на мене. Ви ніколи не переживаєте нічого подібного? Хто ще не переживав, і ви, Божі діти, ви ще переживете. Обов'язково зустрінетесь всякими такими питаннями, бо Господь хоче заглибити нас в розумінні Його, розумінні життя, в розумінні Його волі, справитись з собою, побачити глибину свого серця, розуміти, наскільки воно гниле і зіпсуте. Нам це пізнання важливе для того, щоб знову поєднатися з Господом і відчути цей смак Його присутності заново. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, вилікуй мене, бо нестерпно болять мої кості. От такий стан, я думаю, що хтось з нас вже переживав, коли ми відчуваємо слабкість, вплоть до фізичної слабкості, і неміч, безсилля, апатія. Він навіть говорить про якийсь стан такої ломоти в костях, і в писанні це порівнюється часто просто з внутрішньою біллю, коли все болить всередині, коли абсолютно все, здається, тіло болить. І оце він проходить через це, він проходить і про це говорить, це визнає слабкість, неміч, безсилля, апатія. От ви можете навіть таким чином перевірити, і це практична річ. Коли ви проходите через подібне, ви можете, ви маєте право і навіть, мабуть, повинні, якщо цей процес затягується і ви не можете його зрозуміти, то ви підіть до лікаря. Якщо там вас обстежать і нема ніяких фізіологічних ускладнень і нема ніяких фізіологічних проблем, то це означає, що є духовні. Це означає, що є духовні. Коли людина здорова і в неї нема сил. Коли людина здорова і вона постійно втомлена. Коли людина здорова і їй абсолютно нічого не хочеться робити. Немає сил, повна апатія. Це означає про те, що є проблема, на яку Бог хоче звернути увагу, і треба на неї звернути увагу. І треба на неї звернути увагу. Тож це і для нас, хто працює з людьми, нам не потрібно на всіх вішати відразу ярлик і казати, от тебе духовні проблеми. Нам, можливо, треба пройти цей складний період з людиною, допомогти навіть і направити її, і сказати, піди до лікаря. Піди, треба виключити оцей фізичний, фізіологічний аспект. А тоді вже далі наступні питання. А що з душою? Що з душою? Ну, от Давид розуміє, що тільки не лікар в даній ситуації, що тут потрібне Господнє втручання, і він вже звертається і просить Божої милості, і каже, Господи, невже він не помилований? Невже він не знав про прощення? Невже він все це знав? Він Божа дитина. Він Боже дитя, Господь працює з ним, але він проходить і ніби заново звертається до нього, Господи, помилуй, бо я немічний, Господи, вилікуй мене, бо нестерпно болять кості мої. Він переживає такі страждання. І душа моя страждає дуже, душа моя страждає дуже. І він тут задає в цих стражданнях душі, от таке питання, от це питання багато раз в псалмах зустрічається, не тільки в псалмах. І душа моя страждає дуже, доки, Господи, доки? От це питання, доки, Господи? Це говорить про нестерпне чекання, от страждання душі в цьому нестерпному чеканні. Він не знає, коли це закінчиться, і час тягнеться дуже повільно. От коли все нормально, час летить, так, і швидко проходить, коли ми цікавою справою займаємось, коли нам нічого не болить, а як тільки ми переживаємо білі страждання, то це страждання і очікування, коли воно завершиться, воно таке, здається, дуже довгим і просто нестерпним. Просто нестерпним. Душа моя сильно потрясена. Ти же, Господи, доколі? Сильний стрес. Душа потрясена. Серце розбите, сили нема. Це те, що він переживає в цьому стані. Четвертий вірш. Вернися, Господи, і врятуй душу мою. Спаси мене раді твоєї незмінної любові. В синодальному говориться про те, що обратись, Господи, тобто повернись до мене, вернись до мене знову. Тобто дивіться відчуття, Господь залишив, пішов. Він не зі мною, його поруч немає. Він віддалився, я за ним не вспів, я залишився сам. Тобто відчуття, коли Господь приховує своє обличчя, ніби його поруч нема, хоча ми знаємо, що Господь всюди, але ви знаєте, коли проходиш через цей стан, то просто теологічні твердження не допомагають. Те, що ти будеш твердити собі навіть якусь істину, якусь таку ясну і зрозумілу, от якій не треба доведення, і ти знаєш, що Господь всюди, і Він тут, і Він перебуває на кожному місці, на кожному кроці, але твоя душа відчуває оцей стан богопокинутості, і це надзвичайно важкий стан, неможливий. Це найбільше, найстрашніше, що тільки може віруюча душа переживати. От уявіть собі, що Божий Син переживав на Христі, коли говорив, що Боже мій, навіщо ти мене залишив? Той, який завжди, завжди, ніколи не було такого часу у вічності, був в єднанні з Отцем, Отець був близько і був поруч. Він переживає, проходить через гріх, проходить через наш гріх, не свій, і переживає це відчуття богозалишеності. Богозалишеності. Це надзвичайно складно. І часто, часто причиною того, що ми переживаємо цей стан, є невизнаний наш гріх, або довгий період накопичення всяких проблем, в тому числі і дрібних грішків, і ми про це ні з ким не хочемо говорити. Ми мовчимо, довго-довго мовчимо. І Господь застосовує до нас такий спосіб нашого виховання. Він любить нас і часом створює оцей стан, коли ми відчуваємо, його поруч нема. Це найжахливіший стан для Божої дитини. Нема нічого більш страшного. От, наприклад, я в житті нічого більш страшного не переживав, як оцей стан, коли ти відчуваєш, його нема поруч. Хоча й твердиш собі істину, яку знаєш, яку другим проповідуєш і переконаний тому. От оцей стан. Помілуй мене, Господі, ібо я немощен, і зцілі мене, Господі, ібо кості мої потрясені, і душа моя сильно потрясена. Ти же, Господі, доколе? Коли ти повернешся, Господи, скільки буде тягнутися цей час, ця ніч, коли вона завершиться? Обратись же, Господі, і збав душу мою, спаси мене раді милості Твоєї. Він хоче знову відчути солодку його милість. Тобто цей текст нам говорить про те, що потреба в милості, він не відчуває милостивого Бога. Ще одного разу Давид скаже, милість твоя краща, ніж життя. Тобто це відчуття, коли краще померти, але бути впевненим, що є милість Божа з тобою, чим жити, не відчуваючи, не переживаючи милості Божої і його присутності. Надзвичайно важливі речі, про які ми маємо пам'ятати і ніколи не маємо забути. Ніколи не маємо забути. Це надзвичайно важливо. От цей стан він виливає перед Богом, причому записує як псалом і потім для диригента хору на інструментах псалом Давида. Під музику його співають. Хай всі знають. Я Давид, цар Ізраїля, проходжу через такі страждання. І нема нічого важливішого, як відчувати, переживати, бути поруч з Богом, знати, що Він тут, бути впевненим, переживати Його милість, на цю милість покладатися, знати, що Господь мене любить, бути переконаним цьому. І це не на рівні теологічних тверджень, а на рівні того, що людина переживає. Ніхто по смерті своїй не згадує тебе, в гробі хто прославить тебе? Ну, як ми собі це уявляємо? Що переживає Давид? Чому він про це говорить? В цьому стані він переживає відчуття смерті, яка наближається вже дуже близько. І причому це не той случай, коли він себе підбадьорює, я спасенний і все нормально. А він не може з цим справитися. Він переживає оце відчуття близької смерті і в зв'язку з цим приходить страх. Він приводить такий аргумент, Господи, ну, якщо я помру, це тобі треба, моя передчасна смерть. Хто ж буде славити тебе принародно, прилюдно? Ну, ми дивимося на це з такого боку, що пішов в вічність, яка різниця, 10 років раніше, 10 років пізніше. От, і якщо спасен, значить спасен. І пішов собі на небеса. От, і так далі. Ми зараз не будемо розбиратися там, куди пішов, коли повернеться, де буде і так далі, і тому подібне. Нема в нас на це часу зараз. Але я хочу ось про що звернути увагу. Що цей текст може нам сказати сьогодні? Дивіться, для Бога, і Давид це знає, і не тільки Давид, і інші псалмопевці, і Єремія про це говорив. Вони говорять про те, що коли ми живемо в тілі, і серед людей, які в тілі, це особливий час, який по-особливому приносить Богу славу. І Бог особливо цінує, коли не там вже на небесах, коли все відкриється, а коли люди живуть по вірі і в цьому стані фізичному, будучи в тілі, прославляють Його, співають Йому, хвалять Його, моляться до Нього, поклоняються Йому. Тому, вибачте, часом дивно, коли ми приходимо навіть на собрання, де всі віруючі, де ми нікого не боїмося, і ми всі мовчимо тут, як Зоя Космодем'янська. Ні молитви, ні співу, ні свідчення. Нема що сказати. Віруючим людям нема що сказати. Давид каже, буду на собранні великому. І в нас є можливість цього вільного мікрофона, є можливість для молитви вслух і уніміли уста. Ви не віруючі? Як прославить Бога? Отак прославить Бога. Господи, я в печалі. Я навіть не маю що сказати. Мої уста закриті вже давно. Я вже 40 років нікому нічого не говорив. Я не можу нікому відкрити уста і сказати, що ти великий, і я тебе знаю. Я в собранні віруючих мовчу, як партизан. Мені нема що сказати. А Давид каже, Господи, дай ще пожить. А для чого пожить? Не забирай мене в цьому стані. Я ще хочу тебе славити. Прилюдно тебе славить. Прилюдно про тебе говорить. Господь по-особливому цінує оцей стан, коли наперекір тому, що в тілі живе гріх і противиться всьому Божому, і противиться всьому доброму, наперекір цьому люди, які його знають, які йому вірять, відкривають уста і про нього говорять, і його славлять, і ним діляться, і не можуть про нього мовчати. Пізнають його, шукають його. Часто наше життя так виглядає, ніби Бога нема, або ніби він п'яте колесо довоза. Без нього можна обійтись. Хай Господь нам поможе з цими речами розібратися, щоб ми могли бачити себе через світло Писання. Я знемігся від стогону мого, щоночі ложе моє мокре від плачу, сльозами обливаю пастіль мою. Очі мої слабнуть, вони ослабнули через усіх моїх ворогів. Оця частина вже говорить про те, не тільки про гріх, але й про те, що по-відьому ці вороги знають мій гріх, і вони не співчувають. І вони не хочуть, щоб я піднявся. Вони хочуть мене добити. Вони хочуть, щоб я загинув. Вони хочуть, щоб ніяких світлих днів вже більше в моєму житті не було. Це так уявіть собі, випав чоловік з лодки, хватається ще за неї, щоб якось врятуватися, а ті, що там сидять зверху, веслом по голові його. І то часом ще знаєте, що до цієї пори ці люди друзями вважались, а тепер очевидно, що вони вороги мої. Коли біда, це все виявилось, що вони вороги мої. І йому це переживати надзвичайно важко. І тут він говорить, що в мене що? Безсоння, не можу втішитись, постійні сльози, я плачу, все довідчою доходить, тому що з гріхом своїм не можу справитись, приховував його, не відкривав. А тепер ще вороги, і це абсолютно вже така криза кінцева, як з цим справитись? Очі запухли, болять, зір ослаб, очі бачать нечітко, світ немилий. Оце стан Божої людини, мужа по Божому серцю. Але чим не завершується псалом? В 8-му вірші він починає говорити наступне. «Відступіть від мене всі ви, які чините беззаконня». От дивіться, це тоді, коли ще сам ти перебуваєш з цим почуттям вини, з відчуттям богооставленості, в тебе нема відваги щось сказати ворогам. Що ти їм можеш сказати? Але дивіться, щось таке відбувається. Оце він почав говорити до Господа. От там, бачите, ми прочитали в 2-му вірші, чи в 1-му, він каже, Господи, не докоряй, Господи, не карай, Господи, помилуй, 2-му вірші, Господи, вилікуй. Четвертий вірш. «Вернися, Господи, і врятуй душу мою, спаси мене ради Твоєї милості». І ось тут от, ще він говорить про ці сльози, про цю печаль невтішну, а тут уже він має відвагу сказати «Вороги, відступіть». Чому він має оцю відвагу сказати «Вороги, друзі всякі в лапках, відступіть». Чому? Де появилася оця твердість? То в нього немає сили проти них. Він не знає, як з цим справитися. А тут на якомусь етапі в нього появляється твердість. До речі, це теж відповідь, як вести себе з людьми, які роблять вигляд, що вони друзі, але вони не бажають тобі піднятися. Вони тільки бачать твій гріх, бачать твою невдачу і добивають тебе. І тут Господь каже словами Давіда, він рішучим стає і каже, відступіть від мене всі ви, що чините беззаконня. Яка причина, чому він має силу це сказати? Бо Господь почув голос плачу мого. Господь почув благання моє. Господь прийме молитву мою. Дивіться, одночасно оце дерзновення або відвага перед Богом появляється і відвага перед ворогами. Коли серце пригнічене гріхами, різними гріхами, маленькими їх багато, великим одним, але який закрив все життя, покрив його і нема сили вибратися з-під нього, затягнувся цей час і нема виходу. І тут приходить оця впевненість, оця відвага перед Богом і перед людьми. Господь почув благання моє, Господь прийме молитву мою, нехай всі вороги мої будуть посоромлені і перелякані, і нехай вони позбавлені ласки повернуться назад. Хай вони відійдуть на своє місце, хай вони будуть там, де їм будь потрібно, а я маю тверду надію на Господа. Не вони судьбу мою вершать, є Господь. Я йому довіряю, я йому віддався, я йому довірився. Давайте ми візьмемо такі чудові уроки з цього псалма. По-перше, якщо ми справді прагнемо подобатися Богу, то повірте, в нас немає нічого, що може йому сподобатися, як і в Давіда. Якщо ви ще до цих пір живете з думкою, що по крайній мірі після покаяння ви щось там дуже сподобаєтесь йому, то забудьте про цю тему. Йому подобається його син, і це наша надія. В його очах є гарний його син, якого він любить, який йому подобається, і завдяки тому, що на нього виливається оця Божа прихильність, от вона ця благодать і на нас капає, і нам припаде трохи з того, що положено Христу, якщо ми з ним. Оце наша втіха, оце наша надія. Христос, відповідь на це. Ще, що нам робить, як серце невтішно плаче, і ми знаємо чому? Нам треба навчитися відкриватися перед Богом і навіть в присутності людей, так як Давід це робив. Муж по серцю Божому – це не той, який вдає, що в нього все хорошо, що він дуже Богу подобається. А це людина, яка відкриває своє серце перед Богом і каже, мене оце не виходить, отут я не справляюсь, отут потребую милість, отут один Христос – моя праведність. І хай Господь нам допоможе, коли ми можемо так прийти до нього, отримати у цього престолу благодаті, оцю благодать, будь твердими, будь відважними перед милостивим Богом і відважними перед ворогами навіть. Хай Господь нас в цьому благословить і нехай прославиться. Амінь. Помолимось. Господи, дякуємо тобі за твого сина, за його досконалий характер, за його переможне життя, Господь. Його перемогу над всіма спокусами. Дякуємо, Господи, що він зумів, Господи, сподобатися тобі і дати цю благодать і нам, Боже, що в ньому ти нас приймаєш. Я, Господи, прошу тебе, поможи нам тепер, як прийнятим тобою, твоїм дітям, жити так, як Давид, в тому, що він відкривав свою душу перед тобою, Господи. Ти знаєш, як мені так важко це дається, Господи, як я забуваю це робити, як не роблячи цього, перетворюю молитву в формальність, Господи. Я прошу, щоб ти по милості своєї дав цю благодать жити славою твоєю, Господи, розуміючи, наскільки, Господи, я грішний перед тобою, і наскільки твоя благодать велика, Боже. Дай бачити цей контраст, Господи, величності Твоєї, любові Твоєї, милості. І хай це вселяє відвагу в ходінні перед Тобою і перед людьми, Господь. Хай прославиться Твоє ім'я у всьому. Амінь.